Pariku honetan, hilaren 29an, hilabete bat, beteko da, Mediterraneoko hainbat zonalde dana haundi batek kaltetu ebasanetik, eta hortik aurrera gertatutakoaren historiaren barri eukidozue, badakizue zer gertatu zan, eta zoritxarrez zenbat pertsona hil ziran, eta zenbat familia apurtu izan diran. Kontua da, orain, ia, hilabete baten ostean, familia askori aurrera jarraitzeko momentua heldu jakela, etxe bizitzak berrere egiten, galdutakoa ez dago berreskuratzerik, baina bizitza barriak sortzeko baliabide materialak behar da bez, baita baliabide psikologikoak be, derrigorrezkoak dira kasu askotan. Valentziako zonalde horretan sekulako lana egiten izan dira psikologoak, eta euretariko bat hamentxe geurean daukagu, Bilboko Gurenduz psikologia zentroko kidea da, Ziortza Karrantza psikologea. Egunon, Ziortza.
Egunon, Alfred.
Eskerrik asko gurera tortea gaitik.
Plazera handi bat.
Konta iguzu, zelan otu jatzun, Valentzia alderako bide hori hartu bizendula, zelan erabaki zendun ara joatea?
Bueno, ba, komunikabidetan ikusten egon, azkenean zaintzan egoera, eta, bueno, psikologo bezala formatuan hau emergentziatan, orduan ikusten nuen, ba, behar bat neukala berta juteko eta bertan egotea, bai.
Augustia, urriaren 29an gertatu zan, Uriolak, desgrazia hondi hori, hondamendi hori, egun horretan hasi zan, no sabiatu zinan zu Valentziako zonaldo horretara?
Ba, zazpi egun pasatu zirenean, jo nintzan, bai, hasiera batean itxoiten egon, haber psikologoen elkarteotik konbokatzen gintuzten, baina hori ematen etzen ez azkenean ere kontu hartu nuen erabakie.
Zelan heldu zinen ara?
Zelan egazkin, ez? Egazkin bat hartu nuen, eta bueno, azkenean erabaki nuen herri bat, eta benetu zer nire kasuan izan zen, erabaki nuen herri bat eta bertan hurbildu nintzen. Jarri nintzen bertako psikologo batekin harremanetan, bertako, bueno, herrikoa zen psikologoa, bea naiz eta formakuntza izan emergentzitan, bazkenean egoerak eramanda, ba, hartu zuen lan hori, eta orduan berarekin jarri nintzen harremanetan, eta bertan jo nintzen, benetu zerren pasatu nituen bostegunak.
Benetu zer zelako herria da, dana hau gertatu aurretik, zen nolako udalerria zan?
Bueno, ba, herri haundia da, 22.000 biztanle gutxi gora bera, eta llegatu nintzenean, bueno, autobusez jo nintzen, baino etzegoen aukeraik bertaino hurbiltzeko, azkenean errepideak ez ziren. Orduan oinez joan behar izan nintzen, 15 minutu, 20 minutu gutxi gora bera oinez, eta orduan, bueno, ba, bertara hurbildu nintzenean ikusi nuena izan zen dana suntzituta zegoela. Ikusten zen dituen dendak, etzeukatela pertsianarik, etxeak, bueno, ba egoera nahiko gatza zen.
Eldu zinan momentu horretan, nora jo zendun, psikologo honegaz alkartu zinan?
Hori da, bai, bazegoen zentru bat, eta orduan bertan jasotzen zuten bolondrez guztik emandako gauza guztiek, eta donazioak eta guztie, eta bertan ziren polizia, suhiltzaileek eta guztiak elkartzen ziren bertan. Hau zen eskola bat, herriko eskola. Hiru eskola daude herri hortan, eta hirutik bat bakarrik gelditzen zen ondo, gainontzeko biak, zeuden nahiko minduta. Orduan hau zen zentrua esango genuke, bertan elkartzen zan dena, eta bertan hartzen ziren ere erabakiek. Orduan bertan gelditu nintzen Ibanekin.
Eta Ibanek eta zuk kalera urtetan zenduen auzokideakaz berbagitera, ala eurak urreratzen ziren zentrora eta zuek azten ziren berbetan?
Bueno, denetarik zegoen, zegoen jendea agian eskatua zeukala aurretik laguntza psikologikoa, haiek euren etzetan zirelako, eta orduan hurbiltzen ginen euren etzetara. Kasu askotan pentsa zegoela jende nagusia, etxetik atera zintzena, oaindik kaleak etziren prez, eta orduan lurrera jausteari beldurrez, etziren kalera ateatzen. Orduan, etxeta juten ginen, haiegin egotera, eta beste batzutan ere egiten genuena zen, kaletik ibiltzen, azkenean psikologaren txalekoa generaman, eta orduan zegoen jendea hurbiltzen zela laguntza eske, eta beste batzutan agian ikusten genuen jendea, sok sentsazio batean edola, eta orduan gu hurbiltzen ginen bertan.
Zelako kasuak topau zanduzan, Ziortza, zelako kasuak aurkitu zanduzan kalean edo zentroan?
Bueno, denetarik, gehien bat, esango genuke, antziade puntu altuarekin ziren pertsonak, lo egiteko zailtasuna handiarekin, baziren pertsonak ere agian zeukatela ba, flashbackak, oraindikan errepikatzen zitzaizkien irudiak buruan, bazegoen ere jendea, ba, bueno, bazegoen martzen zegoena, bere lantokia berreskuratzeko, agian lupetxaken, zenoi guztie, eta bazegoen jendea sok batean zegoena bebai, ez? Oraindikan ezin sinestu gertatutakoa, ez bakarrik danak ekarritakoa, baita, ba, gau ez pasatzen zana bertan, ez? Segaua ilun ze partean ja herria desente aldatzen san, argirik etzegoen leku askotan eta orduan hasten ziren lapurretak. Orduan horrek ematen zuen antziedadea ere bai, beldurrez agian zuretzean sartuko zirelakoan, ze etxe askotan batea puskatuta zeon, orduan in behar zituzten guardiak gauez ba hori kontrolatzeko. Orduan horrek ematen zuen beldurra ere eta kasu askotan badena galdu izanaren sentsazioa, ez? Guztia galdu zutenarena eta orduan kasu hoietan ba, jendea oso triste eta oso gaizki.
Larrialdietan eta holako hondamendietan arretea eskaintzeko formazioa jasota dozula esan barri deuskuzu, psikologo batek holako kasuetan zelako tresnak dauka, zelango baliabideak horrei guztiei lagundu ahal izateko?
Bueno, badauzkagu teknika batzuk azkenean antziedade hori jeisteko edo behintzat hortan lagundu ahal izateko, ez? Eta haiek askotan behar dutena ere da izate aukera bat horren inguruan hitz egiteko. Ze momentu horretan hasieran gehien bat, claro, bazegoen jendea, jende gaztea kalean ikusten genituen bideotan, ez? Ba, nola ibiltzen ziren hor, ba, lupetzak entzen, kalea garbitzen, 50 urteko jendea askotan edoten zen, ba janaria kudeatzen, eramatean janaria jende nagusiari, baina bazegoen ba hirugarren jendea, ez, jende nagusia dena, eta claro, hoiek askotan etxetan egoten ziren, etxeukaten indarrik kalera ateatzeko, eta gainera kalera ateratzeak suposatzen zuen arrisku bat, eta jende hori adibidez, ba ikusten genuen kriston arazokin egoten zirela, frustrazioa zeukatelako ezin ateratzearekin, etxean gelditu. Gelditu behar zirela gainera, orduan, bueno, kasu hoietan, ba, ikusten genuen, ba, zeuzkatela zailtasun bereziak, ba, kudeatu behartzutelako frustrazio hori ere, ez? Orduan, kasu hoietan, ere, behartzuten norbait egotea orondoan haiekin hitz egiteko.
Egun batzu pasau dira, zu han egon sinaretik ona, ez dakit Ibanegaz berbaiterik lortu dozu nozta bere, kasu honen garapena zelakoa izan dan, hasierako egunetan, akaso sentsazio batzuk, frustrazio batzuk, soko egoera batzuk egongo ziran, eta hori egun batzuk aurrera inala aldatzen joan da?
Aldatzen joan da txarrera, bai. Ze Ibanekin bai harremanetan jarraitzen dut eta bueno, ikusten duguna azkenean da, ba, psikologoen elkartea sartu dela hor, esan diote, bueno, berari ezin duela bertan jardun zeatik ez dauke formakuntzaik eta orduan orain ez dau inor laguntzen. Orduan, bueno, ba, hori bai dala, nik ezin dut ulertu zelan egin duten kudeak eta guzti hau, zelan daren, ba, elkarte desberdinek edo gobernuak zela dagoen kudeatzen, ze lagundu beharrean egiten dagoena da, ba, trabajartzen.
Orduan, baina nork hartu dau erabaki hori, hau da, psikologoak handikanporatzeko erabakia, nork hartu dau?
Ba, psikologoen elkarteak.
Valentziakoak,
hori da. Bueno, haiek esan dute, haiek bidaliko dituztela uren psikologoak, baina ez dabe bidaltzen ari. Orduan ez dau inor. Bai, oain artera ere juten ziren psikologo sin fronteraseko kide batzuk, baina orain ere ez dira ja, segon dira aurreneko astean, ba suposatzen zelako azkenean zela, ba, momentuko laguntza bat, baina ja ez daude. Orduan momentu honetan, ja, Alfred, ezin dauz lertu.
Ezin
dauz lertu, bai.
Baina esan gure dut, hau, zu egon zikan herri honetan gertatu da, paiportan, txiban eta besteetan, zepasetan da bil.
Gauza bera, bai. Ez dakit, ezin dut ulertu. Ezin dut ulertu zergatik ez diren aktibatu gainera, psikologo elkarte bakoitzak badauke bere psikologo emergentzietan ezitua daren pertsonak, orduan, ez dakit hori guztia zergatik ez den aktibatu, eta ezin dut ulertu, bakasunetan, norbait baldi bazegoen kudeatzen, naiz eta izan, ez izan formakuntza, berak esaten dauena, bai, azkenean, egoerak eraman ninduen egitera paper hori, badakit, ez daukadala formakuntzarik, baino, bidali norbait. Baina momentu honetan ez dago inor. Orduan, bueno, gauza hauek ezin ditut ulertu baino, esperantza puntu bat ere badau, bestalde batetik gaude antolatzen, sortzeko momentu hontan taldeak, ez? Zeba ikusten gaudena da, oain falta dena, zalantzarik gabe dira psikologoak bertan, egon beharko zirenak, ez dauz. Baino, bagaude sortzen taldeak, talde terapia egiteko, bai dolua kudeatzeko, senideren bat galdu duten pertsona hoientzat, eta baita etxea edo kotxea edo dena delakoa galdu duten entzatere. Orduan, oraindik hori martxan dago, baino oraindik ez dago ezer antolatuta.
Eta asmoa izango litzateke, behin argi berdea jasota hori martxan jartea antxe?
Bai, bai, hori da ideia. Bai, bertan jartzea martxan, herri desberdinetan eskaintzea, eta bai egitea presentziala eta online.
Kontua da, soke goeran geratu nazena ni nazela, esan gure dut, ezin da ulertu, baina imaginetan dotan, Valentziako zonalde horretan dago zan udaletan, udalek eurek psikologoren bat eukingo ebela, gurutze gorria bebadabil, hor psikologoak egoten dira, horrek bez dauz?
Bai, bueno, ni behintzen egon nintzenean, gurutze gorriak zeus eraman zituen bi psikologo. Bai, ibiltzen zirena kaletikan bebai. Eta momentu honetan, ez dakit jarraitzen duten, hori da nire txar zalantza. Egia da konseileriak, bueno, Valentziako oseak, eraman zituela hasieran, bueno, psikologo pare bat, baina gero ere, uste dut ez daudela, Ibanek esan didanagatik, momentu honetan dagoena ja, ez dago zer. Eta bai udalak eskatu duela. Ze azkenean badakite, behar direla psikologoak bertan, orduan ez dakite mendik aurrera nola antolatuko duten. Adibidez, Valentziako psikologoen elkarteak eskaini zuena izan zen, bai jendea euren bulegora hurbiltzea, haiei emateko bertan laguntza psikologikoa. Baina hori da, eskin posibla da, ze jende asko ez dauke aukerarik euren herritatik ateatzeko. Orduan, zure egoitzan zerbait eskaintzea ez dauka zentzurik. Orduan, ez dakit zeinek pentsatzen dauen agustia. Nik ere zindetu lertu.
Laguntza psikologikoa moten ibilizarie, olako kasu batzutan, laguntza psikologikotik arago, laguntza psikiatrikoa be, behar izaten dabe pertsona batzuek horretarako be, botikak bideratzen dira, ondolo egin alizateko, zukaitetutako flashback horrek behintzate egunerokoan ez metatzen joateko, aukera hori eukidabe?
Bueno, bai, ze kasu askotan medikuaren gara juten ziren, eta bai botikak, bueno, bertan egon nintzenean ja errestasun gehiago zeukaten botika jasotzeko, baino bai, hori nik uste dut pilulan, bueno, hori egon direla eta errestasun gehiago izan dutela jasotzeko.
Zuke harreman aukin dozu, hainbat pertsonakaz, esan dozkuzu beren beregi edadeko adineko pertsonakaz batu izan zareala, zelako feedbacka jaso dozu, hau da, eurak ez egon eta gero, eurek zer esan deutzue?
Jo, super eskertu, eta gainera haiek bi juten ginen, beti, orduan, haiek galdetzen ziguten undik zatozi, eta nerekin juten zana, ez? Ba, Valentziatik. Eta neri galdetzen zidatenean Bilbotik esaten nionean, ba, jendazko azten zan negarrez, ez? Bilbotik etorri zea onaino gula gontzea. Orduan, haientzat hori bai izan zen, bueno, ba, bazdakitun kigarria haientzat, ez? Ikuste azkenean, haien urrunetik juten garela ere laguntza hori eskaintzera.
Zeure herri horretan, Valentzian hautatutako herri horretan, orokorrean zelako laguntzea ikusi duzu, laguntza psikologikotik arago, esan gure dut, alkartasuna, logistika aldetik, laguntza horretan egon diran voluntarioen aldetik, zelan nahi gerri duzu, antolakuntza minimo bat egonda?
Bueno, eskola horretan bai, ze bertan jasotzen zituzten produktu guztiak, eta hoik zeuden superondo antolatuta, orduan zeukaten garbiketarako produktu guztia, janari, ez dakitzen, eta hori zegoen oso ondo antolatuta, eta gero, herrian, pasatzen zana zen, badenda asko apurtuta zirela, eta orduan, bertako nagusik egiten zutena zen, eskaini euren denda jartzeko postu bat, janari postu bat, adibidez. Orduan, auzo desberdinetan zeuden janari postuak eta orduan jende hurbiltzen zen bertara eta hor hartzen zuen behartzuena bazkaltzeko edo etxe garbitzeko edo dena delakoa. Orduan, hori zegoen oso ondo antolatuta. Gero, bueno, polizia eta hori guztia, hori zen beste mundu bat, ez? Batzutan, nik uste dut, eta haiek esan da ere, pues batzutan ez zeuden lanak oso ondo argituta, eta oain adibidez, Ibanek esan dabe bai, adibidez militarrak bertan dare, baino haiek dauz erabiltzen, Bolondresek eramandako makinak eta hola. Orduan, haiek ez daukate baliabiderik, oraindik aurre egiteko egoerari. Orduan hori da, beste gauza bat, arraroa, ez? Napar batekin topatu nintzen bertan, eta biak esaten ziten, eski, nau nere furgoneta eta nere berazeuken karro bat, nere karroa usten, ba, suhiltzaileei, nagusten, ba, poliziari, eta orduan, ba, azkenean, kaleko jendeak ematen dau bere materiala, zean, profesionalek ez daukat, eta hori da, ere, beste gauza, bueno, ba, kuriosoa.
Buelta guatxe esen arlo psikologikora, ziortza, zenbat denbora beharko da, zauri honek, arrakala honek sendatzen joateko?
Bakasuaren arabera, ez da gauza bera, ba, senide bat galduta daukaten pertsonentzako, ez da gauza bera lana galdu duten entzako, edo badare pertsona batzuk agian galdu duten gauza bakarra agian dela kotxea, eh? Ez da gutxi, baina bakarrik kotxea. Orduan, bueno, ba maila desberdinak dare, ere, ze bizipen izan zuten egoera, gau hortan, ez, edo arratsalde hortan, ez? Ze gondira pertsona askorentzat bihotza oso gertu ikusi dutena. Orduan, hoientzat ere, ba, izango da beste prozesu bat. Orduan, kasu bakoitza, eta beste batzuentzat dana metatzen da, ez? Arrisku sentsazioa ba, elkartzen da ere, bagian etxea galdu dutela, orduan kasu hoietan basko zailagoa izango da erreparatzea guzti.
Atzoko barria da, atzo bertan ezagutu genduan Villamarxant izeneko herrian 222. Gorpua topau da bela, beraz 222 hildako atzotik gorpu barri bat topau ebelako atzo erreskate taldetan dabizanek demorea pasau da, hilabete pasau da ia, orokorrean gizarteak, euskal gizarteak be, sentsazioa dekozu egoerea jarraitzen da bilela edo apur bat aiztuta daukala esango zenduke?
Bueno, nere sentsazioa da purbeta astuta dagoela ja, baino bai. Bai, uste dut ba denbora aurrera doala eta etortzen direla gaia gabonak eta orduan ba bazkenean nahita nahi, ez? Ba denbora aurrera dijo eta orduan badauzkagu beste ardura batzuk. Orduan ikuste dut moduren batean hasten doala, baino bueno, neri bai gustatuko hilditzaidak moduren batean eta horregatik ere oso eskertu hemen egoteagatik Alfrese, uste ezin dugula hain erraza astu, hemen ondoan pasada eta gure laguntza oraindikan ere behar dute.
Olakoa kontuan hartzen doguz, ba, ez dakit, erakunde baten, agerraldi ofizial baten, edo futbol partidu baten, edo musika kontzertu baten gai aitatzen danean, gogora ekartzen da benien, Valentzian gertatutakoa, danak eragindakoa, alkartasuna be aitatzen danetan, ez dakit, zuk olako esperientziarik eukin dozu, entzun izan dozu olakorik?
Bueno, ba, horere minduta naho, ez, duela bihazte, horrek astean, Durango ere gontziren pila bat kontzertu, ez, ezea, zutagar, bueno, pila bat, eta hor, ba, nahikoa diogo nintzen abergogoratzen zuten Valentzia, eta bakarri talde batek aipatu zuen Valentzia, gainontzekok, ba, bai ilkartasuna Palestinarekin, hiru edo lau taldek aipatu zuten Palestina, eta Valentzia, baina, ba, talde batek bakarrik aipatu zuen. Orduan, hori niretzat bai izan zena, akostatzen zaitu lertzea, ez dakit zergatik, ba, gogoratu dezakegun asko zerrezago Palestina, eta oso gogorra da Palestina pasatzen ari dena, eta ez diot bere garrantzia kentzen, baina iruditzen zait momentu honetan, ba, hain gertu daukagun zauri hau, ba, ere moduren bat zaindu behar dugula, ez? Orduan, hori ere ezin dut ulertu, ezin dut ulertu.
Ziortza Garrantza, sorionak egiten dozu lan horregaitik, kontauko deuzkuzu, antolatzen zabizien sarelan horren etorkizuna zertan geratzen dan, itxan honda igun, Valentziako psikologoen alkarte horrek jarritako edo esarritako debeku hori, alik eta lasterren altxatzea, eta eskerrik asko gaur, Bizkaia Irratian egotearren.
Mi esker zure gonbidatzeagatik, musu bat.